Viața mea, tu mi-ai schimbat, Iisus.
Viața e un dar. Aș putea să scriu o carte.
Ce-ai făcut tu, Domnul, din mine?
Asta da viață.
Dar eu ce să fac cu viața
mea? M-am cam săturat de viața.
Dar viața e frumoasă.
Se mai poate schimba ceva în viața asta?
Vieți transformate. Stimați ascultători, bun găsit la episodul de astăzi al emisiunii Vieți Transformate. Sunt Ioan Ciobotă și astăzi intenționăm să continuăm interviul cu domnul Valentin Voicilă, interviul început în episodul anterior. Domnule Valentin Voicilă, vă mulțumim că și astăzi sunteți prezent la microfonul Vocii Evangheliei și v-aș ruga să faceți o scurtă trecere în revistă a ceea ce discutam în episodul anterior. Poate unii ascultători n-au fost pe recepție săptămâna trecută. O scurtă prezentare a dumneavoastră.
Mulțumesc încă o dată pentru ocazia care mi-ați oferit-o ca să vă pot vorbi despre relația cu Dumnezeu, cu Domnul Iisus Hristos. Atunci când cineva te întreabă cine ești sau spune câteva cuvinte despre tine, este greu ca să alegi lucrurile, să spunem, cele mai concludente. Data trecută am vorbit despre profesie, despre familie și așa mai departe, dar mai puțin despre, știu, o experiență pe care am avut-o la un moment dat. Nici nu știu de ce nu i-am dat atenție. Poate că din ce în ce mai mult Domnul Iisus Hristos e mult mai important decât orice și fără să fiu formal, gândurile așa converg. Dar să spun totuși câteva cuvinte și despre această experiență. Simplu, sunt actor, am terminat Institutul de Teatru la București, la clasa profesorului Amza Pelea, în 1982. 10 ani am jucat pe scenă, deci actor de teatru și film. Am jucat în 7 filme, dintre care în 3 am avut roluri principale. Ultimul a fost după Revoluție, se numea Undeva în Est și prezenta cum s-a făcut cu adevărat colectivizarea, deci venirea comuniștilor la putere și colectivizarea și tot ceea ce a fost legat de acele momente dramatice. Dar n-am vorbit despre o poziție în care am fost înălțat de Dumnezeu și parcă nici n-aș fi fost. Acum că mă gândesc, am ajuns președintele Consiliului din Arad. Echivalent acum este prefectul. Deci am răspuns de județul Arad. Era o mare responsabilitate atunci. Aveam 32 de ani și experiența mea de actor nu mă călăuzea deloc spre rezolvări administrative la nivelul orașului și județului. Dar prin harul lui Dumnezeu am făcut față câteva luni de zile. Asta a fost ca urmare a implicării în Revoluție. Oamenii m-au ales, dar fără să fie un vot cu, știu eu, ștampilă. Pur și simplu, așa au decurs toate evenimentele, că am ajuns la conducerea județului Arad și am răspuns de județ, fiind implicat și în mini-parlamentul care s-a format după decembrie 89. Am reprezentat județul Arad. Asta ar fi pe scurt despre mine. Sigur că multe lucruri pot fi spuse despre fiecare om, dar astea au fost niște experiențe deosebite. Scena și implicarea în politică după implicarea în stradă în decembrie 89.
Și ați avut un moment când l-ați cunoscut într-un mod real, într-un mod personal, pe Iisus Hristos, pe Dumnezeu cel viu. Care erau scopurile dumneavoastră în viață înainte de a ajunge la o relație personală cu Dumnezeu?
Da, l-am cunoscut pe Domnul Iisus Hristos după ce mi-am predat viața Lui și am plâns cum rar mi s-a întâmplat să plâng, nu sunt un plângăcios. Mi-aduc aminte că unul dintre momentele în care a asemănat foarte mult la nivelul lacrimilor cu ceea ce am trăit când i-am dat viața Domnului Iisus Hristos fără să mă mai rușinez că-s bărbat și că plâng ca o femeie, a fost atunci când a murit profesorul meu, Amza Pelea, că atât am plâns de când a murit până când l-am băgat în groapă și în zilele următoare, când spuneau colegii mei, Vali, acum urmează să mor tu, dacă nu te mai oprești de plâns. L-am iubit foarte mult pe marele actor, am zapelea profesorul meu, și am suferit teribil. Deci această cunoaștere a început cu lacrimă. Am plâns realizând cine este Iisus Hristos și cine sunt eu cu adevărat și având în față oglinda vieții mele cu o mulțime de greșeli, de căutări, de încercări, de pătrunderea nepătrunsului prin tot felul de metode, de chiar de spiritism, chiar de citire a unor cărți despre reîncarnare, studierea viitorului legat de ghicitul în palmă, chiromanție și așa mai departe. Deci cărți care vorbesc despre tot felul de semne. Am fost foarte interesat de lucrurile astea. Eu n-am fost un ignorant, am fost un căutător, dar am căutat pe drumuri greșite, adică am căutat aurul unde nu exista aur. Dar totuși, prin harul lui Dumnezeu, am găsit aurul acolo unde el a fost așezat de Dumnezeu în jertfa Domnului Iisus Hristos.
Care erau scopurile legate de teatru, de film, de politică? Ce modele aveați în domeniile acestea?
Eu vorbesc despre asta pentru că sunt convins, și când spun asta, mă gândesc la o mamă care a venit la Brăila, la biserică, și mi-a spus: frate Voicilă, și copilul meu trece prin ce ați trecut dumneavoastră, este actor și are aceleași stări, stați de vorbă cu el. Când spun lucrurile astea, mă gândesc că sunt și alții care au trecut sau trec prin ce am trecut eu. Și este o amăgire, o deșertăciune a acestei lumi. Legat de modele și de scopurile dinainte de a-L cunoaște pe Domnul Iisus Hristos, vreau să spun că idolul care a fost hrănit în mine și nu era din piatră, era din carne și avea viață, acest idol se numea teatru, film, artă în general. Să știți că arta devoră, arta mănâncă, arta nu este ceea ce pare că este. Și aparent ea duce la culmi de glorie, dar de fapt rămâne extrem de gol. O mulțime de vieți dovedesc asta. Mari actori care au ajuns atât de singuri și mari creatori care au terminat-o atât de rău. De ce? Pentru că este vorba de a hrăni, a uda în tine un idol care crește cu fiecare clipă în măsura în care tu îl hrănești, și acest idol îți cuprinde viața. Nu mai există familia ta decât aparent, nu mai există nici măcar tu, te depersonalizezi, chiar dacă există pretenția că e o mare vedetă sau, dar cu cât renunți mai mult la persoana ta, cu atât personajul pe care îl interpretezi este mai autentic, pentru că nu mai are amprenta propriei tale personalități. Și atunci, dacă vrei într-adevăr să fii un actor mare și să creezi mari personaje, apare undeva și o renunțare la a renunța la tine însuți, adică a nu-ți mai pune atât de pregnant amprenta eului tău, firii tale, cum unii actori o lasă. De exemplu, Alain Delon este el în majoritatea filmelor, dar Robert De Niro nu mai este el. El e foarte puțin el, Robert De Niro, sau știu eu, alți mari creatori. Deci apare o renunțare. E, acest idol care crește în tine te face să nu mai trăiești decât pentru el. Unii recunosc asta, alții nu recunosc. Pentru mine, care am trăit într-un climat extrem de puternic din punct de vedere profesional, mă refer la seriozitatea învățării textului, mișcării pe scenă, asimilarea personajului, purtării acestui personaj în viața de zi cu zi, mănânci împreună cu el, îl plimbi pe stradă, personajul tău care tu îl pregătești pentru noua premieră, nu este ceva exterior, e ceva interior. E, toate lucrurile astea te fac pe tine să fii extrem de detașat câteodată de familie, de tine însuți, de multe aspecte, și să trăiești. El crește și crește și crește, și la un moment dat îți dai seama că tu ești extrem de singur și de gol, cu toate că ai reușit un personaj. Asta este marea reușită. Dar întrebarea este, e o întrebare foarte mare. Acel personaj pe care îl faci, ce impact are în cel care îl privește? Duce la mântuirea lui, duce la o viață morală pentru el, sau duce la distrugerea lui? Pentru că și asta este foarte important. Nu o reușită a artei pentru artă, pentru că asta nu folosește nimănui, ci o artă care să însemne ceva în cel care o privește. Pentru el înseamnă: stop, ești pe un drum greșit, uciderea e păcat, curvia e păcat, minciuna și așa mai departe, ești fără Dumnezeu. Îți arată actul meu artistic lucrul ăsta sau nu ți-l arată? Sau te îndeamnă tot spre curvie, tot spre lucruri omenești, și eu degeaba realizez un personaj care poate fi strălucitor dacă în el nu are niciun impact. El rămâne la fel de gol ca înainte. și eu sunt la fel de gol, deși am realizat ceva, și el e la fel de gol. Asta este întrebarea. Deci, revenind la ceea ce spuneam, eu am hrănit în mine un idol care a însemnat o realizare profesională performantă și nu vreau să mă laud, dar am luat premii naționale și am fost considerat printre tinerii de viitor. De exemplu, în 83 la Costinești am luat marele premiu la Gala Tinerilor Actori, actori între 25 și 35 de ani și eu aveam 25 de ani. Am făcut film, am luat premii în continuare pe teatru, spectacolele în care am jucat au luat premii naționale. Când spun asta, știu, mă gândesc la Leon și Lena de la Baia Mare, care a fost în 83 cel mai bun spectacol al anului, cu Ștefan Iordănescu, Traversarea Niagarei, care a luat premiul spectacolul la teatru, Festivalul Teatrului Scurt de la Oradea, și multe alte spectacole care au fost premiate și așa mai departe. Vreau să spun, nu că mă laud, dar vreau să spun că am muncit, am avut niște performanțe, am făcut film, am dat probe și am luat câteva roluri principale, am obținut, să spun așa, aceste contracte care la momentul respectiv aveau și financiar și, spun, profesional un impact deosebit în viața mea. Dar căutarea mea era spre realizarea profesională și mai puțin spre lauda lui Dumnezeu. Ori dacă noi nu trăim să-L lăudăm pe Dumnezeu, trăim degeaba. Scopul pentru care am fost creați este să-L lăudăm pe Dumnezeu și să ne slujim semenii. Dacă nu facem asta, trăim de pomană, trăim degeaba. Ori pentru mine, perioada respectivă a fost de artă pentru artă, o mulțumire a eului, a gloriei de șarte, dar nu o laudă evidentă, efectivă a lui Dumnezeu. La capitolul artă. Iar la capitolul politic m-am vindecat repede, deși n-am renunțat la ideea de politică, dar la idealul la care funcționam eu atunci, am înțeles în scurt timp că un idealist n-are ce căuta în politică.
Politica nu este pentru sufletul unui actor?
E destul de departe și, deși au fost și cazuri în care au reușit, nu? Președintele american Ronald Reagan a fost actor și a reușit în politică, fiind foarte apreciat, au mai fost și alții, dar vreau să spun că un actor idealist, visător, se lovește în politică de o zonă extrem de pragmatică, chiar...
De niște rezonanțe mult prea negative pentru...
Da, foarte departe, mai aproape de personajele din Richard al III-lea câteodată. Hai să nu exagerez, dar uneori chiar Macbeth, Richard al III-lea, cam pe acolo se mișcă politica, deși politicienii se îmbracă bine, se spreiază bine, arată bine, umblă cu mașini frumoase, dar duhul lui Richard al III-lea sau Macbeth funcționează. Duhul omului avid de putere, de glorie, de șartă, funcționează acest duh cu aceeași putere ca în perioada pieselor amintite. Deci am văzut în politică nu neapărat o împlinire, am văzut în politică o dorință de a-i sluji pe semenii mei, de a-i ajuta să trăiască mai bine, de a fi mai liber, de a fi mai aproape de viața occidentală, mai aproape de idealul, economic, social, chiar la nivelul libertății personale, individul în libertatea lui de a se manifesta. Dar și aici este o foarte mare amăgire. Aici este vorba de o libertate aparentă. Aparentă este libertatea, nu este absolută. Absolută este numai în Hristos și nici acolo nu este. De ce? Pentru că și acolo suntem constrânși de firea noastră veche. Până când nu vom fi eliberați cu totul din trupurile astea, și acolo libertatea este. Deci din punctul de vedere al lui Dumnezeu e libertate, dar din punctul nostru nu putem fi absolut liberi. Pentru că luptă firea cu Duhul și carnea asta și așa mai departe.
Ce modele aveați în teatru și în film? Am înțeles că țineați foarte mult la fostul, la regretatul dumneavoastră profesor Amza Pelea. Ce modele aveați în afară de domnia sa?
În teatru și film am avut modele, dar m-am ferit întotdeauna să imit. Adică aici apare o demarcație care trebuie făcută. A avea un model nu înseamnă a imita, câteodată e prost înțeles cuvântul model. Eu i-am privit pe ei, respectiv Amza Pelea, Ștefan Iordache, i-am privit ca pe niște actori deosebiți cu multe performanțe, dar nu voiam să limit pe niciunul dintre ei. Eu voiam să fiu eu, personalitatea mea, dar cu seriozitatea lor profesională. Oameni extrem de serioși, oameni care au avut și au, respectiv Ștefan Iordache are performanțe deosebite în profesia de actor, teatru și film. Iar dincolo, am spus ceva mai devreme de Robert De Niro, care mie mi-a plăcut foarte mult și, dar iarăși fac o paranteză, nu vreau să fie prea lungă, ce folos dacă faci atâtea personaje extraordinare și niciunul dintre aceste personaje nu înseamnă pentru cel care îl privește glorie lui Dumnezeu, laudă lui Hristos. Ce folos aceste personaje care gâdilă ochiul, care stârnește admirație, dar care atunci când a fost terminat filmul, personajul respectiv nu are un impact în cel care privește filmul sau care vede spectacolul de teatru așa cum ar vrea Dumnezeu. Pentru mine este deșertăciune. Sunt niște modele, sunt într-adevăr, au fost niște modele, dar nu, nu vreau să mă mai gândesc la lucrul ăsta pentru că realizez deșertăciunea acestor modele. Dar vorbind mai departe despre zona politică, pentru că și aici putem vorbi de model, am fost așa oarecum, să spun, stimulat de Ronald Reagan, de acțiunile lui în lupta asta împotriva comunismului, dorința de democrație și mi-a plăcut faptul că a fost un luptător din film, pentru că juca rol de luptător, nu? A ajuns în viața politică un luptător pentru libertate și mi-a plăcut. Dar nu, n-aș putea spune că am făcut din el un model, un idol și chiar era, mi-aduc aminte, când am fost în Statele Unite, era să mă întâlnesc cu domnul Reagan, dar așa a organizat Dumnezeu lucrurile că a trebuit să merg în altă parte. A trebuit să aleg între a mă întâlni cu el la Los Angeles, după ce nu mai era președinte, să stau de vorbă și a merge în niște biserici să vorbesc locuri în care fusesem anunțat că voi veni. Și pentru că mi-am dat cuvântul că mă duc acolo, nu voiam să renunț la a mă duce într-o biserică americană, în biserică, indiferent că e americană sau română, să vorbesc decât să merg la Ronald Reagan. Preferam să merg în biserică decât la o întâlnire politică.
Care credeți că ar fi pericolele actuale pentru, care credeți dumneavoastră că sunt pericolele actuale pentru tineri și, în general, pentru toți ascultătorii, pentru orice om?
Eu cred că...
Știind că câteva minute mai devreme spuneați că ați trecut și printr-o perioadă de căutări pe un drum înfundat, cu referire la spiritism, la credința în reîncarnare, care credeți că ar fi pericolele actuale?
Pericolele sunt multe. Acum aș vrea să mă refer la ceea ce eu am cunoscut ca pericol. Deci nu la nivelul strict intelectual, ci la nivelul organic. Deci am simțit ce înseamnă acest pericol. Am înțeles în urma acestor comparații care le-am putut face, impact pozitiv, negativ în om, în minte, în sufletul lui, la nivelul artei. Și când spun asta, vorbesc de film. Crimă, sânge pe ecran, vopsea de fapt, science fiction, tot felul de minți bolnave care își imaginează tot felul de lucruri. Sex, care produc declanșarea poftei în om și după aceea el începe să caute și caută și caută ca să-și satisfacă această poftă, declanșată de fapt de imaginea de pe ecran. Vreau să spun că sunt trei zone în care diavolul, părerea mea este că dacă diavolul are scaunul pe pământ, acum putem spune așa cum scrie în Apocalipsa, tronul satanei, nu? Eu aș spune că tronul satanei este acum la Hollywood. Pentru faptul că filmul are un impact extrem de negativ în viețile oamenilor.
Și o putere de manipulare fantastică.
Fantastică. Eu știu că prin actul meu artistic pot manipula omul și el poate fi manipulat prin actul artistic. Ori el aparent se relaxează și de fapt se încarcă cu ceea ce vrea televizorul, programul respectiv. Filmul respectiv nu produce relaxare în el. Este o aparentă relaxare. El privește niște imagini și dacă imaginile nu sunt pozitive, cel puțin, ca să nu zic duhovnicești, ideal ar fi să fie duhovnicești, Când spun asta, mă gândesc la filme în care e vorba de Dumnezeu, e vorba, știu eu, de Vechiul Testament, de Noul Testament, filme morale care fac pe oameni să mediteze la divorț, la să nu divorțeze, la o viață curată și așa mai departe. Astea sunt filme pozitive. Dar vorbim de filmele majoritare, da? Care au, așa cum se vede, o scenă de violență, o scenă sex și, mă rog, mai apar și alte lucruri care tot cam acolo duc. La stârnirea poftei, la declanșarea poftei, apariția unor lucruri extrem de costisitoare, foarte scumpe, omul începe să-și dorească și el, ba să aibă casa aia, mașina aia, femeie ca aia și așa mai departe. Deci pofta, lucrează pofta, 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 pe care filmul i-o hrănește, i-o declanșează și după aceea i-o hrănește. E, vreau să spun că este un mare pericol. De ce? Pentru că aceste lucruri devin idoli neîmpliniți. În unii ei devin idoli împliniți și duc la mândrie și apoi cădere, sau în alții ajung niște idoli, dar nu-i pot împlini acești idoli, pentru că el niciodată nu poate avea casa aia, niciodată nu poate avea mașina aia, niciodată nu poate avea o femeie așa frumoasă ca aia. Și el poftește și se chinuiește și se chinuiește și dorește și viața lui este un chin teribil pentru a avea ceva din ceea ce el vede acolo. Lucrul cel mai rău este că nu se adresează conștientului, foarte puțin, ci se adresează subconștientului, de fapt. Adică în subconștientul lui lucrează foarte puternic această poftă. S-a făcut odată un experiment și pe o peliculă fotografică formată din mai multe fotograme au fost la un moment dat așezate unele fotograme care te invitau să bei Coca-Cola. Filmul curgea și la 100 de imagini apăreau astfel de imagini, bezi Coca-Cola. Când vedea filmul, omul respectiv nu realiza că acolo îi scrie la un moment dat beți Coca-Cola, deci aia nu era publicitate. Aia se scurgea în timpul filmului și apărea de 20-30 de ori. S-a făcut acest experiment și oamenii când au ieșit de la film nu știau de ce aveau această dorință de a bea ceva, o sete. O sete de Coca-Cola, de ceva care să semene cu Coca-Cola. Deci poate fi manipulat omul și este manipulat omul și suntem manipulați. Dar trebuie să înțelegem că este o lucrare a întunericului, dar e mult mai perversă decât cealaltă în care știm, uite, ăsta e un film satanist, n-am ce să văd în el și nu mă uit la el. Dar sunt celelalte filme aparent relaxante, până la urmă tot acolo duc.
Din nefericire și se înmulțesc cazurile de chiar de adolescenți care iau în mână un Kalashnikov și încep să tragă în plin în colegilor de școală.
Da. Americanii sunt surprinși de ceea ce s-a întâmplat în America, dar de fapt este împlinirea din nefericire firească a ceea ce ei au zeci de ani de cultură negativă. Această prietenie cu armele, această acceptare a armelor în viața lor ca un obiect firesc, ca o manifestare a bărbăției, a puterii, chiar o relaxare câteodată, dar după aceea ce poate să producă această prezență nesupravegheată? Moarte și nici nu realizează de fapt că el a omorât ca în filme, că el a vrut să facă cum a văzut în film. Pentru că omul are în el această dorință de a imita și imită răul mult mai repede decât binele. Acum, revenind la, vorbeam despre pericolele acestor zile și experiențele pe care le-am avut. Am încercat... cineva mi-a stârnit această curiozitate legată de spiritism și am încercat să aflu ceea ce este dincolo și am făcut spiritism. Este lucrarea diavolului și eu nu cunoșteam Biblia atunci când am făcut asta. Dar prin harul lui Dumnezeu am fost păzit ca să nu se joace diavolul cu mine cum vrea el. A avut har pentru mine și slavă lui Dumnezeu pentru asta. Dar vreau să vă spun că așa cum am greșit, eu greșesc mulți. Mulți tineri și nu numai tineri doresc să afle ce va fi, cum va fi și apelează la aceste acțiuni oculte. Nu vreau să intru în amănunt pentru că nici măcar nu-mi face plăcere să vorbesc mai mult despre asta. Apoi este vorba de reîncarnare. Am citit, India Secretă sau alte cărți despre Rebreanu, a scris despre Liviu Rebreanu, a scris despre reîncarnare. Reîncarnarea este iarăși o zonă ocultă care stârnește curiozitatea pentru că noi știm că nu este numai ce se vede, există o altă lume care nu se vede. Este evident că există. Și în dorința noastră de a cunoaște ne ducem exact la forțele negative, care ne dau ele cele, știu eu, necesare curiozității noastre pentru un moment. Nu vreau să intru în amănunte, dar vă pot spune cu certitudine că am simțit prezența diavolului în aceste momente. Am simțit prezența diavolului și îndemn pe cei care au aceste curiozități să nu mai practice. Știți de ce? Pentru că
este o joacă,
e
cu
o joacă cu focul și e o acumulare. Adică începe, la început nu pare foarte dăunătoare această relație și în timp ea se acutizează și omul nu înțelege de ce nu mai poate trăi ca înainte, nu mai poate trăi normal, devine extrem de nervos, devine, știu eu, agresiv, devine nemulțumit, deznădăjduit, chiar poate să ajungă la sinucidere. E foarte periculos.
Domnule Valentin Voicilă, din nou, timpul afectat emisiunii Vieți Transformate pentru astăzi se apropie de sfârșit, e aproape trecut. Cum credeți că am putea încheia episodul de astăzi într-o notă pozitivă?
Cred că, ținând seama de contextul în care ne-am mișcat, o poezie ar putea fi un punct potrivit.
Dintre poeziile recitate de dumneavoastră, care sugerați?
Cu Dumnezeu în fiecare zi, să zicem, de Costache Chivanit.
Stimați ascultători, vă propun să-l ascultăm pe domnul Valentin Voicilă recitând această poezie.
Cu Dumnezeu în fiecare zi, așa umbla Enoch în lumea veche, ca doi prieteni pribegind pereche, și într-o zi, călătorind mereu, el a ajuns în cer cu Dumnezeu. Cu Dumnezeu în fiecare zi, așa umbla în vremea lui și noi, și toți râdeau de el atunci în voie, dar n-au ajuns sub primul curcubeu decât cei ce umblau cu Dumnezeu. Cu Dumnezeu în fiecare zi, așa umbla în Israel Ilie, îndeplinindu-și sfânta lui solie, și un car de foc l-a dus ca în trofeu să umble și în cer cu Dumnezeu. Cu Dumnezeu în fiecare zi să fim și noi în lumea de țărână, la pieptul lui, mergând cu el de mână, și într-o zi, umblând așa mereu, ne vom trezi în cer cu Dumnezeu.
Domnule Valentin Voicilă, vă mulțumim pentru prezența în episodul de astăzi. Vă invit să continuăm săptămâna viitoare interviul nostru. Stimați ascultători, vă mulțumim pentru atenție și vă așteptăm săptămâna viitoare la continuarea interviului. La revedere!
La revedere!
Viața mea, tu mi-ai schimbat, Iisus.
Viața e un dar. Aș putea să scriu o carte.
Asta da viață.
Dar eu ce să fac cu viața
mea? M-am cam săturat de viața.
Dar viața
asta
e frumoasă.
Se mai poate schimba ceva în viața asta?
Vieți Transformate.